så går alle folk, fordi skal det ske i 2013, så skal man gå i gang. Der er ikke noget lys i hos dig, bare så du ved det. Det er rigtigt. Nu er der lys i lygten. Hej. Hej Henrik.
Har du set original udkast af Angela Merkels nyhedsudtalelse? Der var en overskrift i Politiken, der virkelig fængede mine øjne. Hun skrev, at der stod, der stod nærmere på grundet, men det var altså meget interessant, for det er jo en dame, der har lidt mere magt end fotoren, må man nok sige. Hun skrev, at nu måtte der regulering af finansmarkedet til. Det var bare en overskrift, så, men der var ikke noget videre om det.
Jeg har kun set et lille smule udtryk, jeg har ikke set det hele tale. Jeg ved, at Helga Zeppler Rus så den og var rasende. Og hun sagde, at det her kan man ikke tillade sig. Hun taler til den tyske befolkning, som om de var børn. Taler ned til det i den grad. Det kan man ikke tillade sig. Og hun var... Og at igen, alt hvad der er at snakke lige nu i Europa om bankregulering er fup. Det har ikke noget at gøre med bankregulering. Det, der foregår lige nu, det er et, det er, at man febrilsk forsøger at lave en, at påtvinge hele Europa, at være garant for det, der er af dårlige banker. Og dem er der mange af, og det er rigtig mange penge, vi snakker om. Så det vil sige, at man, altså indtil nu har det jo ligesom været praksis, at når der var en bank i Spanien, der fik problemer, så var det noget, at den spanske regering skulle tage sig af. Eller når der var, når danske bank fik problemer, så fik vi lige en række bankpakker her i Danmark for at tage os af det.
Altså banker, så er lidt til at finansiere i vis grad.
Det kan man så bilde nogen ind rundt omkring, og andre, det har været meget forskelligt.
Det er det samme, der er tanken med bankpakken, eller
den nye bankunion, der er grundideen, at alle disse bankerotte megabanker, vi har i Europa, de store banker, dem skal man så kollektivt gå ind og redde. Og det er alt, hvad det drejer sig om. Så som en del af det, kan man sige, så er der også nogen, der vil sige, jamen hvordan kan tyskerne være med til at gå ind og redde spanske banker, når de ikke har tilsyn med de spanske banker osv.? Og så har man så brugt det som en belejlig anledning til at sige, jamen derfor skal vi også fjerne den nationale tilsyn og nationale kontrol over banker, i stedet for at have et europæisk banktilsyn.
Hvad både kan være brugt?
Det kan kun være skidt. Man skal stadigvæk huske på, at alle de her folk, der sidder og laver det her, og som det er tænkt, skal være højt, ligesom skal være hævet over vandene, og skal sidde ovenfra og styre alle de her ting. Det er alle de folk, som ikke kunne se den krise komme, som vi er i netop nu. Og det er alle de folk, som har siddet og lavet de såkaldte løsninger, vi har set indtil nu, som ikke har været løsninger. Men som kun har været at hjælpe finansverdenen med at dække deres tab.
De bliver gået til et område.
Ja. Så igen, med det der bliver afgørende spørgsmål, det er, hvem kommer først? Er det bankerne og finansverdenen, eller er det menneskene og den normale økonomi, så at sige? Hvad er det, der er vigtigt? Og hvis du spørger grækerne lige nu, kan de fortælle dig, at de godt ved, hvad valg man har truffet i EU. Det er, at det er bankerne, der skal reddes, og så må befolkningen opføres for det.
Og så samler de sikkerhedspenge.
Og det samme tilfælde i Spanien. Og det samme med værts. Det er hele modellen er baseret på det.
Har du hørt Røde Kors? Altså, verdens største NGO-organisation går nu ud nu og siger, at vi kan simpelthen ikke, vi har rigeligt at lave i Europa. Der er, skynder man, 120 millioner mennesker i Europa, der lever under den officielle fattigdomsgrænse på 60% af medianindkomsten, ikke? Den er så afhænger, så den er så forskellig fra land til land. Det er altså en relativ fattigdomsgrænse, man har, ikke? Og det kan diskuteres lidt, men det er godt nok mange. Det er hver fjerde...
30%!
Det er hver fjerde borgere af eurolandets indbyggere.
Ja. Altså. 30% af Spaniens budget skal gå til at betale gæld. 30%! Det kan ikke lade sig gøre. Fordi igen, altså... Og det er jo så der, hvor at man er tvunget til at sige, man spiller det her spil. Man spiller et spil. Det der foregår, det er præcis lige så kunstigt som alle de her kommentatorer, der skulle kommentere på Helle Thorning-Schmidts nyårstale. Ikke? Her har du en masse kommentatorer, de alle sammen fået talen på forhånd. Og så står de så og siger, nå, men jeg tror, måske vil hun gøre det, måske vil hun gøre det. Det er spil for galleriet. Sådan fungerer det også lige nu. Man siger, vi gør det og det, og så håber vi, at det vil løse de økonomiske problemer. Der er ingen, der kan være i tvivl om, at når man laver den form for nedskæringer, man har lavet i Grækenland eller lavet i Spanien osv., at det pludselig vil få økonomien til at blomstre og få det meget bedre. Selvfølgelig skrumper den. Ja. Altså vi kan se bare her i Danmark, alt den her snak om, det private forbrug. Hvis vi nu bare kunne sætte det private forbrug i gang, så kunne vi gøre det i gang. Når man så støvsuger alle de privates lommer for penge til at have det private økonomi, så det er jo klart, der ikke kommer et privat forbrug. Så der er ikke nogen måde, altså enhver person, der siger, at jamen, vi forsøgte jo at redde det her, og desværre så virkede politikken ikke. Det er løgn. Det er ikke legitimt. Det er ikke... Nå, men vi troede, det måske kunne virke. Det passer ikke. Så man har en anden dagsorden. Der er nogen, som ligesom har en dagsorden for, hvad det er, man skal gøre, og så har man så nogle folk, man sender ud, som er villige til at sige hvad som helst. Altså, det er jo så for eksempel de danske politikere også. Ikke? Altså, så stiller de sig op og siger et eller andet. Så holder man en nytårstale. Så siger man det ene, så siger man det andet. Det er ligesom en cirkusklovn, og så har man gjort det. Og så er alle glade, fordi nu har man leveret forestillingen. Det har bare ikke noget at gøre med virkeligheden. Det har ikke noget at gøre med en virkelig, hvad kan man sige, dialog om, hvad er krisen, hvad skal vi gøre ved den? Det er skuespil.
Det mest også, jeg synes, det er det, man hører om her nu, at der er faktisk er kugle, der er penge i katten til at sætte anlægsprojekter i gang, renovering af skoler osv., fornuftige ting, der er til
ja.
Og det er ikke fornuftige penge. Men de her, der er regeringen til, at man går ind og lagt et anlægslop.
Som den tidligere regering gjorde.
Og det virker på mig fuldstændig galt, Mathias. Jeg har læst økonomi, det er fuldstændig galt, Mathias. Jeg kan forstå, hvis de vil låne penge i udlandet til det. Så regeringen så kan have nogle spekulationer over, at det ikke er så bare. Men hvorfor fanden forhindrer man kommunerne i at renovere bygninger? De har tusindvis af arbejdsløse håndværkere. Det er jo rent galt, Mathias.
Og det er fordi, at det er den politik, som EU er blevet enige om, der skal være.
Jamen det er jo... Ja. Det er bare kan Mathias.
Ja.
Altså når det er velhavende kommuner i Nordsjælland for eksempel, der bliver forhindret i at renovere deres skoler ja. Og lignende projekter og ordne deres veje og hvad de ellers har tænkt sig at gøre.
Ja.
Det er ikke
det er jo vildt, at det er ideologi, og det er ikke
det her. Nej, det virker som noget rigtig ideologisk gennem Mathias for mig. Altså.
Og det er jo så det, der er problemet, ikke?
Altså, kunne man få 10.000 håndværkere i gang på den område, er det der en god forretning på Danmark?
Så kan man så have et problem i, at mange af de ting, man så bygger, det er jo ikke danske håndværkere, der bygger dem.
Det er
de kommer ud fra.
Altså nu har vi set sammen.
Det er så...
Det giver måske til.
Det giver noget.
Det giver noget, det er klart. Men
det giver
en investering i fremtiden, som er god jo. Men den ligger jo lidt langt ude. Fordi vi har et problem herhjemme. Og det er jo, at vi har verdens højeste lønninger. Den mindste produktion per tidsenhed. Man prøvede jo i dansk industri at finde en stat, hvor de lavede lige så lidt som i Danmark. Og man fandt en lille bitte ukendt stat nede midt i Centralafrika, så man mente, de lavede mindre end danskerne. Men det var ikke helt sikkert alligevel. Og i OECD-landene, der konkurrerer vi jo kun med Spanien og italienerne om at lave mælk.
Altså, yes.
Men når vi så kun arbejder 37 timer, så må vi ikke lave ret meget. Når de så arbejder 55-60, så må de jo lave meget mere, selvom de laver mindre end os.
Altså, jeg vil sige, at jeg er egentlig ikke bekymret over det, fordi hvis man ser på, hvor stor en del af aktiviteten i det danske samfund, der er spild. Altså, det er lige fra virksomheder, som skal lave grønne regnskaber, og det er ufattelig meget spild. Altså ting, der bliver lavet, som ikke repræsenterer en reel merværdi for samfundet, men som bare er sådan noget fugtjobs. Så ligesom i gamle dage, så var det sådan, at man havde en helt, altså omkring kongen og ved hoffet, så havde du en hel masse folk, som bare ikke lavede noget andet end at være ved hoffet. De var de mest prestigefyldte folk. De ville selv sige, jamen jeg uddannede mig hele livet til at kunne begå mig ved hoffet. De havde enormt højt forbrug, og dermed skulle de have meget høje indtægter. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jo, fordi det var ligesom en slags formidlingsapparat. Således, at hvis du skulle igennem ved hoffet, så skulle du så ansætte nogle af de her folk, som så kunne være hjælpe dig på vej osv. Og det fik de så en vis kommission for. Nøjagtigt det samme er det, man har skabt i dag med mange ting. Altså, det har jo med hele den her grønne sektor. Du skal have det. Et firma, altså så skal der laves en eller anden, så skal der laves en miljøvurdering af det her projekt. Koster en hulens masse penge. Det er ikke noget, du kan undsige dig. Det skal bare laves. Så hvis man ser på, hvor mange mere udgifter, der man laver, som ikke laver noget som helst godt, som bare er rent spild, så er det fantastisk, at vi er i stand til at klare så godt, som vi gør. Og hvis vi nu bare tog en lille del af alt det der, og fjerner det, og begynder at omfokusere det, osv., og bare tager 10-20% af hele økonomien og få flyttet over i lidt mere fornuftige ting, jamen, så er jeg ikke bekymret for, om vi skal være konkurrencedygtige. Altså det er mirakuløst.
Det kan du altså godt have. Fordi det, vi skaber, det er, som du selv siger, jo ikke nogle fysiske arbejdspladser, der skaber noget værdi. Vi skaber faktisk nogle arbejdspladser, som ikke skaber noget som helst. Andet end nogle folk, der sidder og siger, jamen, du har et firma, og du bruger selv et genbrugspladsen, så skal du betale 21.000 om året.
Fantastisk.
Det sagde jeg så nej til. Og resultatet var så, at det gør vi så ikke. Men det er jo ikke alle, der har fået det igennem. Så der kommer nogle sager på det, jo ikke? Det er jo bare, altså de skal have penge ind på en eller anden måde for at holde det der
Jeg synes, det her med at fokusere på de høje lønninger, de høje lønninger er ikke problemet.
Jo, men der er ikke blevet lavet noget for dem.
Jamen, og derfor er problemet, hvordan sikrer vi at vi hele tiden har en
effektivitet,
og du har, at den primære udgift i økonomien ikke er, at den er så kapitalintensiv, at den primære udgift ikke er arbejdsløn, men det er faktisk at sikre, at de dyre maskiner, du har, som laver et fantastisk stykke arbejde,
arbejder mere end 7 timer i døgnet.
Ja, at de ikke står stille, fordi du har en eller anden dummernakke, som står og betjener maskinen, og ikke lige kunne finde ud af det, eller faldt i søvn, mens han stod i maskinen, fordi han ikke forordentligt betalt, og derfor er tvunget til at arbejde 2 jobs, eller... Og det er nøglen, at sørge for, at det er den vej, I går.
Det man ikke kan sørge for i et demokrati, for demokratiet sætter en kendelig jul i
hver gang. Jo, men altså, man kan jo så gøre noget, altså, og det er så problemet med den grønne dagsorden, det er, at du tvinger en masse investeringer igennem, som i virkeligheden langt hen ad vejen er spild. Så det du skal gøre, det er, at du skal sige, fint, vi vil have nogle virksomheder her. Der er nogle ting, virksomheder skal have for, at de kan fungere godt. De skal have elektricitet, de skal have vand, de har spildevand, der skal behandles. De skal have en god arbejdsstyrke, de skal have en uddannet arbejdsstyrke, de skal have gode veje, således man kan komme til og fra. De skal, hvis de producerer varer, så er det også fint, hvis der var en god infrastruktur. Der er mange ting, som du skal have. Altså, du kan godt bygge en eller anden fabrik over i Letland. Og hvis der ikke er nogen veje, og hvis der ikke er fast elektricitet, og hvis der ikke er alle de her ting, kan du ikke bruge det til noget. Så alt det, skal vi jo sige, det skal vi lave så billigt som muligt for alle de her virksomheder.
Ja, og det kan vi ikke i Danmark. Og ud af de ting, du nævnte her, så er der sådan set kun én ting, vi har. Det er en fornuftig infrastruktur.
Vi har, ja,
men det har vi for eksempel i Letland.
Vi har
og med infrastruktur ligger så perfekt derovre, men det har alt andet.
Vi har
veluddannet arbejdskraft, vi har noget vand, og vi har noget billig og god og effektiv arbejdskraft.
Vi har,
det har vi jo ikke.
Masser af vand, for det første.
Men det er jeg nok.
Vi har, nej det er jo så ikke alle, der har rundt omkring i verden, men vi har masser af vand. Vi burde sørge for at have en energiforsyning, hvor vi gennem at bruge den mest moderne teknologi, har en ekstrem lav.
Præcis.
Så har vi, så vi har billig energi. Vi har stabil energiforsyning, det har vi dog. Men således vi også har en billig energiforsyning, og så skal vi igen, og så videre. Og det er det stik modsatte af det, du gør i dag. Det er det, der er pointen.
Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har en aktiv syn på, hvordan man fanger pengene. Fordi du snakker om det her med uddannelse, ikke?
Uddannelse eller uddannelse.
Uddannelse. Ja. Men så har vi også amerikanske venner lavet en hjemmeside om Einstein. Så vi kan bare anbefale, at bemestre et gård og kæmpe, og jeg har ikke studeret data, men de har en ny hjemmeside, Einstein. For din del er, for hvis du vil uddanne unge mennesker til at være begejstret for videnskab, den bedste måde du gør det på, er at de får kendskab til dem, som laver stofdata, som Einstein. Hvordan tænkte han? Hvem var han, og hvad var hans miljø, og hvordan har arbejdet vi sammen? Altså det der med, at man får fingeren på pulsen, det er okay. Der er et stort potentiale, hvordan bruger vi vores egenskab til at gribe ind i samfundet. Det er det her med, at uddannelse er også en måde at være aktiv i at danne noget, også i samfundet, også i fremtiden. Og det, jeg synes også, der er flere ting, som falder sådan i hak, men det der med, at, jeg ved ikke om det er noget om hjemmelsen, men i hvert fald, men apropos uddannelse, og
det der med. Det meste af det, du siger, det kunne dronningen have sagt. Hun sagde bare, de sidder bare og leger med fjernsyn og Facebook, og de interesserer sig ikke for en skide det, der er noget der. Det var det, hun sagde.
Men tilbage til vores Einstein-side. En stor emne på siden, det er krydsning mellem videnskabelige opdagelser og kunstnerisk opdagelser. Hvor for eksempel i den sidste weekly report, hvor hen Shauna, som styrer den nye hjemmeside, har givet en rapport om, hvordan Einsteins opdagelse i høj grad var et resultat af den musikalske kreativitet, som han også var rigtig glad for at beskæftige med. At da han så, han snakkede om Mozarts sonater som en måde at give udtryk for verdens harmoni, at han siger selv, at hans musiske studier spillede en meget vigtig rolle, en afgørende rolle i at komme med frem til hans videnskabelige opdagelse. Så det er også nogle interviews om, hvad er betydning for kunst i videnskab og videnskab for kunst.
Det er også, altså igen, tidligere havde man det som en helt bevidst politik også i uddannelsessystemet, altså på Ørsteds tid og så videre, at man skulle omgive de unge folk med store tænkere.
Filosofi.
Du tager de folk, som har de største og de smukkeste tanker, og kan du have dem lyst levende omkring dig, det er fint, men der er ikke så mange af dem, så plukker du dem så fra historien, og så er vi så i stil, alligevel i stand til at have en dialog med dem gennem deres efterladte skrifter osv. Og så tager du og omgiver de unge mennesker med de største og de smukkeste og de bedste tænkere og tanker, som vi har. Og gør du det, så opbygger det også i dig en vis stræben efter, at det vil du altså også være. Det vil du være en del af. Du kan ikke bare være sådan en lille dværg. Det vil være lidt skamfuldt, faktisk.
Og herregud, som de gør på Danmark.
En selvrespekt, det er ligesom, jeg vil anstrenge mig lidt her. Og igen, det har så været en helt bevidst ødelæggelse også af uddannelsessystemet, med folk som Rik Bjerregaard og så videre har været meget aktive i det. Det er på alle områder. Så siger man så for eksempel, altså, hvor at have historie, undervisning og arbejde med historie ud fra, hvordan store personligheder griber ind i historien, så siger du, nej, det er uinteressant. Det er autoritært. Det kan vi ikke have. Nej, vi skal i stedet for se, vi har en historisk proces, hvor det bare er sådan, og tingene, de sker bare per automatik, og så bliver det dermed et spørgsmål om, hvordan indretter du dig efter de skiftende tider.
Rik Bjerregaard er jo den politiker i Danmark, der har den største succes. Da hun var undervisningsminister, der sagde hun, hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære. Så vi skulle være lige dumme alle sammen. Hun har haft succes.
Men
og det er virkelig.
Og det, igen, det er ikke hendes opfattelse. I Tyskland havde man brændt skolereformer og... Men det er igen det her med, at... Og det er jo så også der, som du siger, beskæftige sig med. Hvorfor beskæftige sig med Einstein? Hvorfor beskæftige sig med Kepler? Hvorfor beskæftige sig med Beethoven? Fordi at det her er målestokken. Og det var faktisk det, som ud af den her diskussion, der også var mellem Schiller og Goethe, og den diskussion, der var mellem Schiller og Humboldt, at det var derfor det, man gjorde, det der blev til den tyske klassiske periode, det var, at man helt bevidst valgte at tage nogle idealbilleder, kan man faktisk godt sige, fra den græske klassiske periode. Og så sagde man, disse idealiserede billeder af, hvad mennesker kan blive til, fordi det var ikke sådan, at hvis vi havde troppet op på studiebesøg nede på Agoraen i Athen på Platons tid eller på Sokrates tid, så er vi nok blevet lidt skuffet over, at vi havde set om, hvad diskussionen var sådan hos folk i al almindelighed. Men man tager det bedste af det, som den tid producerede, og det bedste efterfølgende tider, og så siger man, det her er målestokken. Det er det her, vi skal bemestre. Det er det her, som alle i dag ligesom skal kunne repræsentere. Og det er det, man har i allerhøjeste grad fjernet. Så bliver det hele bare en grå middelmådighed. Så bliver det hele bare...
Den anden, som vi diskuterede i den her... diskussion var om den klassiske musiks skabelsesmetode, og hvor vigtigt det er for den videnskabelige opdagelsesmetode. Og det har at gøre med, når man skaber et klassisk stykke musik, så er det baseret ikke på repetition og repetition, at man har bare et rytme og så nogle en meget enkel form for sang. Men at det er baseret på, at man begynder med en form for tema, som man udvikler, og på et tidspunkt, så sker det noget helt uventet, at man gør bevidst brug af overraskelse, og at man skaber nogle konflikter og nogle paradokser. Og så i stedet for at vokse på en lineær måde, 1, 2, 3, 4, 5, så pludselig er det et hop. and work. Og så man bliver totalt overrasket, hvordan passer det ind i hvad der sker. Og så senere hen, når man så vil komponisten gøre klar, hvordan det spiller ind i helheden. Men at man skaber udvikling, ikke baseret på en lineær 1, 2, 3, 4, 5, men at man kommer op imod noget, og så ligesom man gør i at lave en videnskabelig opdagelse, at man sætter tingene på en spids, og så pludselig så kom der en opdagelse, som man måske selv bliver overrasket over. Men i kompositionen af et klassisk stykke musik, så er det en bevidst måde, at nogle gange er det at hvile nogen, ligesom man gør i en vildighed. At man leder personen om på en måde, hvor de bliver åben for, at de bliver en fælde, hvor den her overraskelse så kan komme ind og skifte det hele. Og så de her form for meget kreative form for udvikling, hvordan det hænger sammen med helheden. Det er noget, som vi diskuterer. Hvordan kan vi bruge den videnskabelige opdagelsesmetode i kunst og den kunstnerisk klassisk metode opdagelse i videnskab. Fordi det er at lære os bedre om, hvordan vi laver kreativ hop. At vi skal ikke tænke på alle de ting, der skete i fortid, men vi skal være i stand til at opfinde noget, som ingen har opfundet før. Hvordan kan man træne folk til at opfinde noget, som ingen har opfundet før? Hvad slags tænkeproces skal det trænes i for at lave de her kreative hop? Og der kan det klassisk musik virkelig hjælpe.
Det er jo det der med, når der kommer en masse kineser til Danmark, fordi de ville jo lære noget i Danmark. Men så opdagede vi lige pludselig, at dem, der skulle undervise dem, de var dummere end studenterne, der kom jo. Fordi de vil jo have nogle steder, hvor der bliver skabt interesse for ting. Altså skabe interesse og nysgerrighed, for hvis ikke folk, de bliver presset til ligesom at få lyst til at lære. Altså at lære og lære. Altså lære en indlæringsproces. Og så når man er gennemført i øvrigt og rettet mod et fornuftigt emne. Og så får man nogle resultater ud af, der kan omsætte til noget til gavn for hele samfundet.
Altså, jeg vil så sige, jeg tror, altså specielt også med det kinesiske system, altså der har de jo så også lidt af et problem med, at det bliver altså også lidt det her med at have uddannelsen og det rigtige diplom, det bliver adgangen til de rigtige døre og den slags.
Og diplomerne er jo ikke noget værd. Det er jo de hjerner, som de udvikler. Det er jo de hjerner, de udvikler. Og de er jo ikke afhængige af et dokument, de går med.
Det som Michel snakker om, det der er nøglen, så at sige, det er forestillingsevne.
Ja.
Og
jamen forestillelser, ting, interesserer sig for ting. Og
jamen også det, altså det her med klassisk, altså fordi, og på den måde, at klassisk musik er en slags videreudvikling af klassisk poesi, kan man sige. Altså
det er en måde at træne sig til at forestille sig.
Det drejer sig om, altså hvor man kan sige, hvor stor en helhed med hvor mange sammenhængende geometrier er du i stand til
at håndtere
rent åndeligt. Fordi altså klassisk musik i den forstand er en meget kompleks størrelse, fordi det netop er, det er ikke noget med et en-til-en, ligesom poesi, det er ikke et en-til-en forhold. Alt er indbyrdes forbundet med alt det andet på mange forskellige måder. Og det og det igen, altså fordi hvis vi nu snakker om meget elementært, altså nøje, altså vi mennesker, vi har forkundskab, altså som Prometheus på græsk betyder forkundskab. Og det er den her specifikke kvalitet, vi har, at vi er i stand til at sidde i nuet og så kigge ud i fremtiden. Så kan vi sige, jamen sådan som tingene går nu, hvor havner vi så henne om et stykke tid? Og så kan du så ved vores, det kan dyr ikke gøre, men det kan vi gøre. Vi kan så sige, jamen det og det og det og så videre. Og så laver vi en hypotese.
Ja, vi laver en hypotese, det er ikke sikkert, det sker.
Vi laver en hypotese for, hvad kan vi forvente, at nutiden vil bringe i fremtiden. Så kan vi så sige, hov, det gider jeg sgu da ikke. Det er da ikke godt for tåben. 3. verdenskrig, menneskets udryddelse. Vi må da kunne komme op med et bedre alternativ. Og så siger man så, den der fremtid, den kan jeg ikke lide. Den her fremtid derimod, det er, hvad jeg gerne vil have. Og på samme måde, som vi så kunne lave en hypotese, hvor vi arbejder frem mod fremtiden, kan vi gå fra fremtiden. Lave en forestilling om, hvordan fremtiden bør se ud. Og så kan vi gå baglæns, og så kan vi sige, jamen for at det skal blive sådan her, så må det og det ske. Så må det og det ske. Så må det og det ske. På nøjagtig samme måde, som hvis man bestiger et bjerg. For at komme til toppen, kan du ikke bare gå til toppen. Du skal først komme derhen, og så derhen, og så derhen, og så derhen. Eller når Gauss skulle løse et problem, så vil han sige, for at kunne løse det her problem, jamen, det kan jeg ikke løse, medmindre jeg har noget at stå på. Det her skal løses først. For at løse det, skal jeg løse det her. Og så bliver der altså en helt, og sådan er det med lidt mere avancerede problemer. Så er der altså for at løse problemet, så er det et helt felt af problemer, der skal løses. Ikke én ting, fordi den ene ting står på nogle andre ting, som står på nogle andre ting. Men igen med menneskelig forestillingsevne, så kan du så bygge en geometri, hvor du er i stand til at gå fra nuet til den mulige fremtid. Og på den måde kan vi jo have mange forskellige hypoteser om, hvad fremtiden kunne være, og så kan vi så gå tilbage til nuet, og så kan vi så sige, aha, her er et skæringspunkt. Den her lille, tilsyneladende, ligegyldige beslutning, hvor vi per instinkt ville gøre én ting. Gør vi det, så havner vi i det forkerte univers, så at sige, det forkerte fremtidige mulige univers. Hvis vi på det her punkt gør noget, går imod det, vores naturlige inklination vil være. Vi går imod det, vores kultur fortæller os, vi skal gøre i det øjeblik. Og går en anden vej i stedet for, så har vi muligheden for at skabe det her helt anderledes univers, som vi vil have.
Men det er jo også kultur.
Jamen det er det. Og det er den evne, så at sige, altså
at skabe.
Den evne til at, hvis med mindre du er i stand til at opstille alternative hypoteser, så kan man ikke snakke om fri vilje. Fordi fri vilje til hvad? Hvis der kun er én type havregrød på bordet, og du skal spise, så er der ikke nogen fri vilje, så må du spise den havregrød, der er. Frihed kommer igennem, at du er i stand til at skabe gennem din forestillingsevne alternativer. Forestil dig andre muligheder. Og efterhånden, som du vokser til som menneske, og du får mere og mere erfaring med, hvordan det her fysiske univers fungerer, hvordan din egen forestillingsevne fungerer, hvordan din interaktion med andre ting fungerer, så er du i stand til i stadig højere grad viljemæssigt at kunne være med til at bestemme, hvad det er for en fremtid, som du skaber ud af nuet. Fordi igen, man kan jo sagtens have en god forestillingsevne. Og så skaber, så har man læst sine Harry Potter bøger og så videre, og man har set alle sine film, og så har man en hel masse forestillinger om, hvordan så kunne man gøre det og det. Men for at det skal være brugbare instrumenter for den frie vilje, så er du tvunget til at have en forestillingsevne, som er i harmoni med det univers, som vi befinder os i. Hvordan får man det? Det træner man. På samme måde, som man træner at være i stand til at bruge sine sanser. Man vender sig til, jeg kan gå herfra og hen til døren, uden at støde ind i nogen ting på vejen. Det ville jeg ikke kunne gøre, hvis jeg lige havde opfundet mine sanser i går. Så ville jeg støde ind i alting, fordi jeg ville ikke være i stand til at koble mine sanseindtryk med at fysisk omgås med det fysiske univers omkring mig. Men det kan man lære. På samme måde som at man som barn derfor træner, hvordan kan jeg skabe er jeg i stand til at forstå og udnytte mine sanser, således jeg kan begå mig i det fysiske univers. På samme måde, så kan man så også træne sin forestillingsevne, således at de forestillinger, man skaber sig om, hvordan universet kunne fungere, hvordan fremtiden kunne se ud, hvad det kunne være, der forårsagede forskellige politiske udviklinger, hvad der kunne være anledning til, at vi pludselig fik et jordskælv, eller hvad det måtte være. Alle de ting, vi observerer, hvor vi kan observere, at der sker noget, men hvor vi så spørger os selv, jeg kan se, der sker noget, men hvorfor sker det?
Og hvad kan vi gøre det?
Og gennem at vide, hvorfor det sker, så har jeg også begyndelsen til at kunne sige, hvordan kan vi forhindre, det sker, eller hvordan kan vi sørge for at bruge det faktum, at det sker, til gavn for os, frem for at blive ødelagt af det. Så kan naturkræfterne gå fra at være onde guder, som knuser os, til at være vores redskaber. Og det igen, på samme måde som at vi som små børn lærer at bruge, altså den her, at bruge sanserne til vores redskaber. På samme måde, så kan vi træne vores forestillingsevne og vores kreativitet til at få den frihed til at være med til at vælge fremtiden. Og det er jo så der, hvor se på den måde, hvad er klassisk musik så? Klassisk musik er det mest sofistikerede, avancerede sæt af ikke bare hypoteser, men den kontinuerlige udvikling af nye og smukkere og sammenhængende hypoteser, som vi ligesom er bekendt med. Nogen siger, at sprog som sanskrit og den slags meget, hvad kan man sige, sprog som græsk har en del af det, altså i form af at have en meget mere avanceret grammatik i form af mange flere former og så videre, det bliver simpelthen et mere avanceret apparat. Og bare det at bruge et sådan avanceret apparat, det udvikler faktisk ens åndsevner. På en anden måde end det at lære at bruge en computer til at sidde og spille Counter-Strike. Det er også en udviklingsproces. Altså helt klart, problemet er bare, det er ikke en udviklingsproces, hvor du træner dig selv til at lave hypoteser og lave nye kreative gennembrud.
Når nu man er over på en skole i Kina, en folkeskole, hvor der er 4800 elever, hvor de 2400 bor på skolen, og de andre bor sådan tæt ved skolen, ikke længere end 200 km, de må ikke have langt til skole, så opdager man lige pludselig, at børn på en 30-40 år, de taler perfekt engelsk. Og så kommer man og hedder Hugo Andersen. Og så siger de, nå, det er så blevet familie med H.C. Andersen. Og det er jo klart. Hvis de ser på morgenen, så ser de Danmark, ikke det, hvis de kan se.
Jo, Andersen fra Danmark.
Ja.
Det er hjemme.
Danmark, Danmark til folk.
Og så det stopper jo ikke med det. Så siger de, Øgenslager, Ibsen, Hauk, Kirke. Og alle vores skolelærerforfatter, Kirkegaard, de ved jo alt om Kirkegaard. De kan alle H.C. Andersens eventyr. Du kan fandme tro, at man skaber det efter lektien, inden man kommer over næste gang. Jo. De har selvfølgelig ikke på den skole, hvor de går, frihed til at sidde og lege med deres computer og se på Facebook. Der er 100 fag. Altså, der er kun 30 stykker, der er pligtige, og så er der nogle tilhørsfag, og det kan man tage. Og der er adgang til lærere, undervisere i alle de pligtige fag. 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Sådan, så der er jo en ferie, hvor de dygtige elever er ude på landbrug og fabrikker og sådan noget, ikke? For at lære, hvordan det, livet foregår efter skolen.
Praktisk, ja.
Og det er jo ret praktisk, for det er jo noget af det, som Antobini øvrigt er inde på nu her. Længere skoletid og bedre med undervisning og ud og tilpasse erhvervslivet. De har jo ikke nogen frihed som sådan, men de har nogle lærere, som skaber interesse for ting, som har interesse for, at vi andre kan bruge dem senere hen i livet. Og det der med at være interesseskabende og gøre dem nysgerrige og sætte dem i gang i den rigtige retning. For der er folk, der ved, hvad den rigtige retning er nemlig. Så kan vi diskutere en gang imellem, om vi altid er enige om, at det er den helt rigtige retning. Det kan godt være, at der er noget krumt på siderne. Men hovedretningen, den er fandme rigtig. Og der vinder vi jo ikke. Der har vi jo tabt for mange år siden.
Jeg vil så sige, at når man diskuterer kinesisk uddannelsessystem, så skulle vi nok have nogle kinesere på banen. Og det kan være, at de ville bidrage med nogle lidt andre ting også.
Men ja, der er nogen, der synes, at de kan lære et eller andet i Danmark også, jo ikke?
Nej,
der,
men det
er... Der på os og børn her
så,
og ting.
Så det er jo det er også...
Men det må ikke tage den store del af tiden.
Altså, fordi igen, det er...
Men vi er ved at lære det her hjemme, Antorini er jo inde på det.
Jo, men det er jo ikke bare et spørgsmål om at sidde og læse en masse bøger.
Det skal være rigtige bøger.
Det er ikke engang
til... Allerførst, så skal de jo... Det er jo ikke nok. Altså, nogen troede, at når vi lærte halvdelen af alfabetet, så ville vi læse halvdelen af bøgerne.
Det er jo også sådan, at vi har en... Altså igen... Det er rigtigt, det du siger i form af, at nøglen til det hele er ikke så meget i de bøger, du læser eller noget som helst andet. Det er, har du nogle lærere, som er i stand til at, ja, altså på Humboldts, altså det Humboldt blandt andet i hele hans uddannelsessystem, et af nøglerne var det, og det virker jo meget, folk vil sige, at det er jo helt absurd. Det var, at dem, der underviste på universiteterne, de måtte ikke bare være undervisere, de skulle selv være forskere. Fordi ideen var, at det, at de forskere, den begejstring, de har for deres forskning, den skal de formidle til deres elever. Og man fik jo så samtidig så også gennem at uddanne alle meget mere. Men igen, ikke i praktiske færdigheder, ikke i faktuelle ting som sådan.
Jo,
men i at tænke...
Og talrækken,
der er nogle ting, som så kommer relativt
ind i det. Der er nogle ting, der er nødvendige for overhovedet.
Og dengang, man skulle også lige lære græsk, og det er også en mundfuld. Hvis
man
siger latin og så videre. Men... At
jeg sidder og tænker på, hvor, altså man skal jo heller ikke bare tage forældrene deres rolle.
Det var jeg nødt til forældrene, de ved ikke en skid i dag. Så dem er man sgu desværre nødt til at
sætte
lidt ud af spillet. Og så der er nogle nye forældre.
Der er mange forskellige holdninger, vi sidder og snakker om, hvordan kulturen skal opdrage vores børn. Men jeg tænker på, altså forældrene har jo en endnu større rolle. Det er måske en af de ting, der går galt, især i vores kultur.
Det er jo, fordi forældrene ikke er
forældre. Så er det rart, fordi... Så vil jeg høre. Men nogle af de ting, som går galt, som jeg ser det, måske tager fra. Men det er jo, at forældre ikke har tid til deres børn, ikke er nærværende sammen med deres børn. De beskæftiger sig med alt muligt andet, undtagen nærværet med deres børn. Og jeg tænker, børn har jo brug for forgangsbilleder. Det har de selvfølgelig også i en skole, og man vil ikke kunne påvirke det af sine forældre og sin familie. Det gør man også gennem skoleinstitutioner og kultur på mange forskellige planer. Men jeg tror, noget af det vigtigste, det er samspillet med forældrene. Og jeg tror, at en væsentlig del af de problemer, vi har i dag, ikke kun økonomisk, men mange problemer, det er, at der ikke er nok nærvær med familie og venner, og især familien. Altså,
jeg så,
det var et lille tidspunkt.
Ja, nej, men det
jeg synes bare, at
jeg så bare
det her med, altså jeg kommer selv fra en familie, hvor mine forældre havde travlt med karriere og så videre, og en stor del af vores intimitet, det havde ikke noget med intimitet at gøre. Det satte jo sin præg på mig, på min omgivelse, det satte selvfølgelig også sit præg på mine forældre og så videre, ikke? Og Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man går tilbage til nogle dyder på en eller anden måde. Altså, folk har sgu så travlt i dag med uddannelse, karriere og det ene og alle mulige ydre faktorer hele tiden. At man glemmer de vigtigste ting i livet, som er venskaber og nærvær.
Altså, jeg så et program om noget med, hvad hedder det her, damp, hvad man siger.
Hvad
damp.
ADHD.
ADHD.
Ja, ADHD.
Om at...
Det var ikke noget med, jo.
At man, hvordan at man kunne arbejde med, at i stedet for at forsøge at medicinere børn ud af det, at man så kunne træne børn ud af det i en vis forstand. Altså fordi, at det har noget at gøre med, hvordan hjernen fungerer. Og hvordan kan man så stimulere hjernen på den rigtige måde, således at den er i stand til at styre tingene bedre, så man ikke bliver så distraheret hele tiden.
Og de kan få
en selvkontrol. Og at det kom de så frem til, det skal man begynde med relativt tidligt faktisk. Helst inden skolealderen, så skal det her være i gang, men der kan du så stimulere børn på forskellige måder, primært ved at du leger med barnet, du giver det opmærksomhed. Problemet de her børn har, det er, at de typisk ikke kan fastholde koncentrationen så længe. Så det vil sige, at de kræver en mere aktiv stimulering hele tiden for at fastholde koncentrationen. Og det kan du så gøre med en vis indsigt, med et engagement. Så kan forældre så at sige arbejde på, hvordan udvikler de deres børn på det her område.
Der er rigtig mange ting.
Jo, men jeg vil sige, og det, der så slår mig ved den tankegang, det er jo, jamen, egentlig, så er det jo måden, du skal tænke på. Jeg føler, man, altså et problem er selvfølgelig, at forældre er meget engageret i at sikre deres børn de rette materielle omstændigheder. De skal have deres eget værelse, de skal måske også have deres eget fjernsyn og deres computer, de skal ikke mangle noget i forhold til deres kammerater. Det man ikke tænker på, det er det åndelige input, som jo bare er 10.000 gange vigtigere. Og der kommer jeg da så også til at tænke på, nu tænker jeg også i forhold til min egen søn, at der vil det ikke skade med, at skader det altså ikke, at man er bevidst om det, at man siger, det her jeg er sammen med mit barn. Det er ikke bare et spørgsmål om, at nu skal han passes fra, han skal i seng på et tidspunkt, og så har vi så de her timer, hvor han ikke kan passe sig selv, og så må man jo lave noget med ham. Og det er jo det træls, men det må man jo affinde sig med, det er at være forældre. Og i stedet for at sige, jamen, det her, hvordan kan jeg stimulere det i ham, som jeg gerne vil have, han bliver til? Altså, hvordan, og det kan jo være alt muligt. Det kan være fra, at du siger, jamen jeg synes, han skal være lidt mere kreativ. Vi sætter os ned og leger med modellervoks, eller leger med andre ting, eller bygger noget, osv. Det kan være sproglig stimulering. Det kan være hvad som helst. Men at den interaktion, man har med sit barn, eller med sine børn, at det er med, i, at man ligesom bare lige er reflekterende over, at det her er en måde, hvorpå at man hjælper barnet med at udvikle sig til det, man gerne vil have, det skal udvikle sig til. Og det er jo selvfølgelig forældres opgaver. Og så er det så bare sådan, at hvis forældrene ikke er selvreflekterende om det her, så bliver det jo så lidt på som det nu må gå. Og så forsøger du så ligesom at lave et vist sikkerhedsnet i at sige, jamen så i hvert fald skal vi have nogle offentlige institutioner, hvor børnene bliver passet, eller hvor børnene går i skole, hvor de så kan få en masse af det, som det ville være godt, hvis de havde det hjemmefra, men vi kan jo ikke lægge samfundet an på, at de får det hjemmefra.
Og de kan jo ikke få det udefra.
Det er sgu da godt, at der ikke var noget, der hedder ADHD, da jeg var dreng.
Det er faktisk kommet efter min.
Jeg har også det. 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 et kvarter siden.
som
var det her med fremtid, forhold mellem fremtid og videnskabelig opdagelse. Fordi LaRouche, han er rigtig aktiv, han er på, han har 3 videoprogrammer om ugen, plus skriver han artikler næsten hver uge.
Og,
ja, han er en dampbarn på alpids, ja. Men det, han koncentrerer sig om, det er spørgsmål om det menneskelige kreativitet,
ja.
Og også spørgsmål om, hvordan fremtiden bestemmer nutiden, eller hvordan en ting han har virkelig koncentreret sig i det sidste, det er, hvordan kan det være, at han kan lave økonomiske og samfundsmæssige forudsigelser, prognoser, og andre ikke kan, og forhold mellem videnskabelig opdagelse og det at kunne lave en prognose over fremtiden. Og en ting, han sagde her, som gør det lidt klar, som var, at hvis man laver en ny videnskabelig opdagelse, så kan man, for eksempel, vi tager en konkret eksempel, hos dig Ørsteds og opdagelse af elektromagnetisme. Man har lavet en opdagelse, og så kan man sige, okay, hvad kan det bruges til? Hvordan vil den her opdagelse forandre vores verden? Forandre alt, vi gør? Og så kan man kigge ind i fremtiden og sige, på grund af den her nu videnskabelige opdagelse, så kan jeg lave en prognose om, at for eksempel, at vores transport vil være totalt revolutioneret, eller for eksempel, hvad du sagde før, med hensyn til, at vi skal hele tiden være i gang med at lave mere og mere intensiv energikilder. Hvis man har opfundet nu energikilder, så kan man sige, okay, hvad vil det betyde for vores samfund? Eller hvis vi bygger en Kattegatbro med Marito, hvis vi kan forbinde Aarhus og København, hvor man kan rejse frem om 25 minutter, hvad vil det så betyde for vores samfund, for fremtiden? Så han lavede på en måde, hvor det er faktisk lidt nemmere at forstå, hvad han siger. Fordi det, han udfordrer os med dem, som arbejder til daglig med LaRouche og Michigan Institute, kan vi være i stand til at lave den samme form for prognosearbejde, som han har været i stand til, også når han er ikke mere, men i hvert fald, at vi i stand til at gøre det. Hvad skal vi forandre, så vi kan også være bedre til at sige, hvad er de fremtidige muligheder, som vi nu skaber? Så det er ikke kun, at hvor vil vi gerne være i fremtiden, og hvad slags videnskabelige opdagelser skal vi lave nu, men det er også omvendt. Når vi laver de her videnskabelige opdagelser, hvad har det af betydning for fremtiden?
Leonardo da Vinci lavede en hel generation af maskiner, som man ikke kunne bruge til noget,
yeah.
Fordi han manglede motor. Men han vidste, at der må være muligheden for sådan en motor, og så skulle man så kunne lave alle de her ting, men han havde ikke den motor. Og det er jo så der, hvor... Men det princip... det er grunden til, det også er så vigtigt, at man sætter sig nogle meget ambitiøse mål for sit land og for menneskehed. Altså for eksempel, man siger, som Kennedy sagde, inden udgangen af det her årti, så vil vi sætte en mand på månen. Der er ingen måde, hvorpå man ved en lineær fremskrivning af de omstændigheder, man havde i 1963, kunne vide, hvordan det skulle gå for sig. Man havde ikke teknologierne. Så det man
kunne forestille sig.
Man kunne forestille sig, at man kunne være på månen, og så kan man sige, jamen skal man på månen? Hvad kræver det så egentlig?
At man skaber interesse hos nogle mennesker, der vil arbejde med projektet.
Det er den ene side af sagen. Og det, at du inspirerer din nation, og at du så bruger de ressourcer, en nation har, nemlig at sige, jamen vi sætter et par procent af vores bruttonationalprodukt af på den her mission.
Men også fordi man allerede har noget forestilling, der glider lidt i den retning.
Jamen du har forestilling, men så siger du, jamen for at gøre det, så er der den her række teknologier, vi skal have. For at kunne få de teknologier, så må vi have det, og så må vi have det, og så må vi have det. Det vil sige, du har en idé om, hvad type gennembrud der kræves, men du ved ikke, hvordan det præcise gennembrud så laves. Det man så gjorde, det er, at man siger, jamen for eksempel, vi skal have en raket deroppe, så meget vist man. Fremdriftssystemer for raketter. Så siger man så, jamen så laver vi så, hvad er der af forslag? Du samler de lyseste hoveder, og siger, jamen, vi har tænkt på den her måde, vi har tænkt på den måde, vi har tænkt. Så har du måske fire forskellige muligheder. I dag vil man så sige, jamen så skal vi finde den, der er den mest sandsynlige, og den satser vi så de penge, som vi sætter af på projektet på. Går den i vasken, så kommer du ikke til morgen. Det, man gjorde i Apollo-programmet, det var, at man sagde, fint, fire forskellige ting. I får alle fire en pose penge, og så arbejder I videre på projektet. Og så om en måned mødes vi, og så ser vi, hvordan det går om to måneder. Og så efterhånden, så viser det sig så, at der er noget af det, som løber ind i nogle problemer, hvor de får tilfældet i hvert fald af blindgyder. Og så fokuserer du så på dem, der har lidt mere overlevelsespotentiale. Det samme. Vi siger for eksempel, vi laver en beslutning for det danske folketing, at om 25 år, så skal Danmarks energibehov dækkes af fusionskraft. Vi har kun et problem. Det er den rigtige solenergi. Ikke?
Jo, ja.
Ikke? Så vi har kun et problem. Der er ikke nogen, der... Du kan ikke gå ud og købe et kommercielt fusionskraftværk. Det vil sige, for at vi skal kunne få dækket vores behov, er vi tvunget til at have det her til at fungere. Og så på samme måde, som du siger, at sætte en mand på vorden, så siger du så, jamen, så den forskning, det vil være en fordel, hvis det ikke er Danmark, der gør det alene, men at vi ligesom kan få USA og andre lande med på det her.
Det er klart.
Men at du så simpelthen viljemæssigt driver frem disse nye teknologier, så er der så nogen, der vil sige, nå jo, men hvordan ved vi, om der er en god økonomi i det? Altså igen, man kunne jo have sagt, en mand på månen, jamen hvad forestiller du, at du kan gå op og hente på månen, så det er en god forretning at sende folk derop?
Og man så hente.
Der er jo så helium, træ og forskellige ting. Pointen er bare, det der du under alle omstændigheder får, bonusgevinsten er i dette tilfælde langt større end det du direkte måtte få ud af det. Fordi det er alle de videnskabelige teknologiske landvindinger du får, som du så kan bruge i alle mulige andre ting. Godt og skidt.
Det er ligesom at spille skak. Altså de laver en ny prik. Det er et endnu større skakspil, hvor man kan spille endnu større og endnu mere resultatgivende spil.
Og det er den tankegang, du skal have. Altså hvor at man vil sige, at jesuiterne har det her berømte ordsprog, målet helliger midlet. Ja. Ikke? At hvis du indgår en pagt med djævlen, så er det okay.
Ja, hvis det tjener
et fornuftigt område, ja, ikke? Så er hele det drejer sig om at være statsmand. At være i det hele taget, hvis man vil beskæftige sig seriøst med politik, det er at finde ud af, altså der gælder det modsatte. Midlet helliger målet. Forstået på den måde, at du vælger det mål, som sikrer, at samfundet udvikler sig i den rigtige retning.
Den vi nu har bestemt.
Fordi når vi så er kommet halvvejs frem til det mål, så skal vi sætte os et nyt mål. Og så skal vi sætte os et nyt mål. På nøjagtig samme måde i en vis forstand, som at du uddanner et, som du uddanner dig selv, eller uddanner et barn. Fordi hvad er det, du gør? Din opgave som lærer er at vælge det pædagogiske mål for barnet, som gør, at barnet skal anstrenge sig for at løse det her. Men det er stadigvæk inden for rækkevidde, således at du ikke knækker halsen på projektet. Ikke?
Jo, men så for et barn sætter du dig måske et mål for et eller to år gange, ikke? Og så når du eller efter et år, så sætter du på det efter år. Ikke?
Eller du sætter det, det er et problem, du skal løse, ikke? Altså, det kan også være et, men pointet, men, og for samfundet sætter du så et mål, der ligesom rækker lidt længere ude.
Det er klart.
Men som gør, at du som samfund, og du som mennesker i det samfund, og du som menneskehed, har en udvikling i den rigtige retning. Og målet er ikke at nå frem til målet. Altså, det er jo lidt det samme som, altså, hvad er målet med livet? Er det at nå frem til døden, eller hvad? Så nåede man i målet.
Det er det, vi er sikre på. Ikke? Og så tror jeg, vi
er så hvad er målet? Ikke? Målet er ikke at nå frem til mållinjen, hvor det hele er slut. Det er den proces, der foregår undervejs. Og det er også derfor, det er så...
Det er også noget den værste kritik, man kan sige. Altså, det tror jeg, at de fleste danskere er på grund af nytårstalen at sige, at det at tale var fuldstændig visionsløs. Men der var ingen statsmand i kontorene. Desværre.
Men det er jo så også
problemet. Der er ingen statsmænd mere.
Nej, det er desværre ikke. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, men sige, det er sgu en statsmand.
Der var en, der havde skyldet en gang, men han er jo han er gammel.
Ja. Det her er jo så også et problem, der kommer ind i mange andre sammenhæng. Altså det er problemet med, når man ligesom får alt stillet op i spørgsmål om penge. Og det sker jo let, ikke? At folk bliver vant til, at for at kunne få de ting, de vil have, så skal man have penge. Derfor drejer det sig hele om at skaffe penge, fordi så kan man jo få det, man vil have. Og så bliver det her med at få de her penge, det er ligesom målet. Og hvis du så endelig får de der penge, så er det jo ikke nødvendigvis det samme, som at du bliver tilfreds og lykkelig, fordi igen, det drejer sig om, det ikke er at nå frem til målet, det er... Hvad er det for en proces, du involverer
i? Ja, det er jo sådan set, det grækerne forstår godt. Der har jo været byttehandel altid der, eller det er svært for dem til at gøre lave skattesystem, hvor folk lige skal til at have penge går statskassen, før de kommer tilbage igen, som socialhjælp. Det er det, vi aldrig. Så derfor har man nu besluttet, at man ikke kan gøre det på den måde. Vi har ikke midler i dag til at gøre det. Så må man ganske simpelthen sørge for, at det går ringer og ringer og ringer i Grækenland, indtil skibet synker, man så må sige, ikke? Og så må man så de få, ligesom på Titanic, skibet kunne ikke synke, og kaptajnen sagde, skibet kan ikke synke. Og der var jo ikke ret mange redningsbåde, fordi det var ikke nødvendigt, at skibet ikke kunne synke. Og i øvrigt for få i forhold til, hvad søfartsstyrelsen dengang havde påbudt. Men vi må så sige, altså hvis vi overlever, så må vi se at komme derhen, hvor redningsbåden er. Men det er ikke så mange, der overlever. Men altså, der er jo så dem, der er indgået, der overlever. De laver så den nye kultur.
Altså,
så
nu skal
man
men,
til at regulere.
Grunden, ja, men
altså igen... Man regulerer på arbejdsløsheden, når den er til starten højt, så opstår der job til
alt det, der foregår i Grækenland, har ikke noget at gøre med Grækenland. Det er jo det. Altså det er jo så...
Det
er jo problemet med...
Vi kan ikke tilpasse den form, som vi skal arbejde under i EU. Med.
Jamen, de har ikke noget at gøre i EU. De har ikke noget at gøre i en euro, altså...
De har
søgt derinde. Nej, det har de.
Ligesom alle de andre, der står på spring til at søge.
Nej, det har de.
Det er alligevel bedre end det, de har.
Jamen, det har de jo så ikke. Det er jo ikke så... Det,
kan man sige, hvor de er blevet forført ind i EU?
Det kan man godt sige. De er blevet købt ind i.
Ja, altså man har selvfølgelig givet nogle fordele.
Ligesom Danmark blev, ikke? Altså, de danske landmænd, de blev købt ind i EU.
Forført, altså. Altså, så skal vi tilbage til Kul- og Stålunionen igen, hvor jeg siger, jamen altså, dengang de kloge statsmænd fra Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, altså da Kul- og Stålunionen blev lavet, hvor man siger, nu skal vi ikke bruge kul og stål til at lave våben og gå og skide hinanden. Nu laver vi plove, og så laver vi kornmarker. Så derfor er startet som et landbrugsprojekt.
Ja,
og det er stadigvæk, altså omkring 40% er stadigvæk
men det,
til landbruget. Til at starte med, der var det jo 50%.
Men igen, det er jo bare det er at skyde folk blå i øjnene og sige, at det man laver med den græske økonomi lige nu, det er for at redde den græske økonomi. Man er ligeglad med den græske økonomi.
Det har drejet
sig om, det var, hvordan kunne man redde de europæiske banker? Hvordan kunne man sikre, at når Grækenland forlader euroen, det ikke skaber problemer for de andre? Og det er alt, hvad det har gået ud på. Og når Grækenland så går ned og når hjem, det er man ravne ligeglad med, så man siger, det er grækernes problem.
Ja, det er også.
Og
det bliver jo også Europas problem.
Selvfølgelig bliver det det.
Vi går så i et fattigdomsgård i vores baghave, ikke? Som er meget, meget tæt nu.
Jamen, og pointen er, alt hvad grækerne måtte gennemlide, det kommer til alle os andre bare med lidt forskydning. Fordi at det er samme politik. Så det er... altså, det er lidt ligesom at... Altså, og det er en fascistisk økonomisk tankegang, man har i systemet. Altså, det er ideen om, at man skal, at de her, den her finansielle sektor skal få lov til at plyndre resten af økonomien, og resten af økonomien må ofres for dem. Og det kan aldrig gå godt, fordi...
Og så den finansielle sektor, jeg tror også, det er noget kulturelt, ikke? Altså, det tror jeg også. Altså, at i Nordeuropa, de protestantiske lande, der har vi nogenlunde samme kultur, kan man sige, ikke? Altså, vi har nogenlunde fornuftigt fungerende skattevæsen, man kan diskutere om det. Der er for meget skat, og for lidt skat. Det er meget reguleret samfund med spærrenummersystem og boligregister, jeg ved ikke hvad, ikke? Det har du ikke i Sydeuropa.
Nej, det har du på.
Jo længere du kommer sydpå, jo mere ureguleret.
Og derfor kan
du godt til Afrika, bliver det endnu mere.
Og
systemet omkring EU er bygget op omkring, at du har meget reguleret.
Og der er jo ikke noget nyt i det her. Vi sagde det, Erik Hoffmeier sagde det, alle andre, der med en lille smule økonomisk indsigt, sagde det. Du kan ikke have en fælles valuta, hvis du ikke også har en politisk og økonomisk union.
Det er det, vi vender tilbage til.
Det kunne man så ikke få politisk, så sagde man, så tager vi valutaen først, og så gennemtvinger, så får vi unionen ind ad bagdøren.
Ja.
Og det er så, hvad man forsøger nu. Vil det fungere? Nej. Spørgsmålet er så, er vi i stand til ligesom på fornuftig vis at få aborteret projektet, og få verden sat på ret køl, lave et paradigmeskifte, eller...
Krig.
Ja.
Og det er jo så det, vi har jo lige været overholdt foredrag med svenskerne, og fortalt dem om, at nu var det ikke så længe før, vi skal se brænde i de københavnske gader, og se folk, som er i butikkerne med brosten, der går ind og kvinder. Så tror du det? Ja, siger jeg så, det ved jeg.
Det er jo, man kan sige, jeg tror ikke, det kommer, jeg er svært ved at forestille mig, at Danmark, vi har heller ikke de temperamenter. Men altså i Spanien og i Grækenland, tror jeg snart, de bliver virkelig, altså det, på anarki og kaos.
Og jeg vil så bare lige sige,
vi har nogle andre mennesker, der har de temperamenter, som
det er. Det, jeg vil så bare sige, at det ikke er et spørgsmål bare om temperament. Altså, tag og så skab 25% arbejdsløshed i Danmark, og så lad os se, hvordan det er med temperamentet. Eller rettere, jeg vil sige, lad os ikke lave det eksperiment.
Nej, det er
jo det, man kan sige. Nu lader vi arbejdsløsheden stige, indtil det kollapser. Fordi så får vi lige pludselig skabt jobs til den rigtige pris. For så vil folk gerne arbejde for 10 kroner i timen. Det vil jeg
det vil også
gerne. Det er jo meget god løn. Så en bakke æsmos, den koster 7 kroner.
Det kommer
så
ind på,
hvad
varer det koster. Det er jo sådan nogle regler.
Men det er igen, altså det er den her, nu det skal, man skal jo ikke sige utopi, for det var egentlig tænkt som noget godt, men det igen, det er dette absurde ideologiske monster, som man har fra finansverdens side, og som man driver politikken efter. Og igen, det
er jo ikke, ikke nogen ideologi, der kommer til udtryk i offentligheden.
Nej.
Men det, den er meget hemmeligholdt, åbenbart.
Den er konsekvent i det, man stræber. Altså, man siger så ikke, hvad det er, man stræber efter. Altså, det er ligesom måden, politik fungerer på. Vi har nogle private finansielle interesser, som beslutter, hvad politikken skal være. Og så har vi nogle politikere, som hvis opgave det er, at forklaret få lavet en fremstilling af det her, således ja. At befolkningen ikke bliver alt for sure over det, de
kan få. Spørgsmålet er så, om befolkningen hopper på det, men jeg tror måske, at de er ved at hoppe lidt fra.
Så længe du køber deres accept, ja. Så hopper de med på den.
Og
i det øjeblik, du ikke har penge til at købe deres accept mere, så får du problemer.
Og det får de spændt.
Og det så du i Danmark. Altså, det kan godt være, at så længe under tidligere regering,
ja, ja.
Så længe man var i stand til at blive ved med at pumpe boblen op, så at sige, øge friværdien i boliger osv. osv., så købte man folks accept, så sagde folk, jamen, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Lad være med at spørge.
Det går jo meget godt.
Præcis.
Det går jo meget
godt. Lad os ikke snakke moral. Det
Nej.
Går jo meget godt.
Det går meget
godt. Så lad være med at... Don't rock the boat. Lad være med at stille for mange dumme spørgsmål her. Tag pengene og løb. Yeah. Og det er jo så, fordi folk glemmer...
At de skal betale
dem selv. At det er dem selv, der kommer til at betale regningen for det. Efterfølgende.
Forretningen.
Ja, ikke? Ja. Det har man så gjort. Nu er man så fanget i det her andet. Og så har vi jo så er det så... nogle andre spilleregler, der gælder. Så længe at folk... så længe du kan indgyde folk tilpas håb, og så længe at den smerte, du påfører dem, ikke er så stor, og så længe de kan se, at der er nogen, der har det værre end dem, så har du noget at spille med. Men altså... Igen, det har ikke noget med temperament at gøre, som sagt. Udsæt de danske lønmodtagere for de samme forhold, som vi har i Spanien.
Men inden vi slutter af,
ja.
Så har vi mødet med Hussein Askari mandag aften den 21. januar i den gule palæ, i den gule villa, i den gule villa, Dirk Passes Allé 2, så vi har brug for alles hjælp til at få så mange med som muligt. Og enten med at dele